Inselmilkom David Bedzin għakom għal-edizzjoni oħra tal-programm uniċi fil-faddan huwa 13 il-programm. Fost il-mistidna distinta li għanna f'din is-sensiela ta' 17 il-programm illum misna biex ngħidu hekk xandar ieħor, però mhuwiex xandar f'sens li figura pubblika għaliex jidher ħafna fuq it-televiżjoni. Però għamel żmien twil u għadu sallu fil-qasam tal-medja speċjalment fil-management tal-medja. Madankollu perswas li anke leħnu huwa familjari għax hekk ma jidhirx però jinstema' ftit mhux ħażin. Nirreferi għal Manny Spiteri li illum matul din is-sija li ġejja ħnipprovaw insiru nafu ftit lil Manny forsi ftit aktar milli soltu jinstema' jew jinkiteb dwaru. Il-programm uniċi bħas-soltu jibda bibliografija ċkejkna preparata minn Tonio Bonello dwar il-mistiden li għandna llum Manny u moqrija minn Carmel Bonello.
Twilet iż-żejtun nhar is-7 ta' Awwissu tal-1935. Studja fil-liċeo, imbagħad f'St. Michael's Training College, u aktar tard fid-Dipartiment tat-Taħriġ tal-British Broadcasting Corporation, fit-taqsima tat-television ġewwa Londra. Il-karriera ta' Spiteri sa mill-Binunet uriet interess ġenwin fil-qasam tax-xandir. Beda bħala organizzatur tax-xandir għall-iskejjel fih dan id-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Kariga li okkupa bej l-1961 u l-1964. Għal-erba snin ta' wara, serva bħala uffiċjal tal-produzzjonijiet ma' l-autorità tax-xandir. Kien appuntat kap tal-programmi televiżivi ma' Television Malta, ħidma li huwa wetta bej l-1968 u l-1977. Sena wara iddeċida li jingħaqad mal-kumpanija BBC International, fil-kariga ta' Senior Accounts Executive u direttur għas-servizzi tal-klijenti. Ix-xandir jidher li baqa' jsejjaħ lil Spiteri matul ħajtu, għaliex propju fl-1986 u għal sena huwa nħatar bħala membru tal-bord tal-Awtorità tax-Xandir biex sar kap tar-Radju u Television Malta fl-1987, kariga li baqa' jokkupa sal-1991. Il-qofol ta' Manny Spiteri fix-xandir Malti nistgħu ngħidu li laħaq fl-1991, meta kien appuntat Chairman tal-Public Broadcasting Services Limited. F'din il-kariga dam sa 93, meta mbagħad sar direttur taċ-ċentru għat-tagħlim distanza fiħdan l-Università ta' Malta. Fl-istess sena Spiteri sar ukoll General Manager tar-Radju RTK u tal-Kumpless Media Center fil-Bla tal-Bajda. Matul ħajtu Spiteri kellu sem attiv bħala attur kemm għall-palk kif ukoll għall-produzzjoni d-varji tar-radju u televiżjoni. Sallum, Manny Spiteri għadu involut fil-qari ta' xogħlijiet letterarju fuq ir-radju tal-Knisja.
Nirringrazzjaw mela lil Carmel Bonello fl-isfond ta' Handel provajna intukom kapitolazzjoni ta' minnu Manny Spiteri, però issija li għandna flimkien se tsiru ta' fuq naqra ħjar naħseb. Manny, sellimlek qabel kollox, grazzi.
Sellimlek ukoll u grazzi
lil qajt l-istedina tagħna. Manny, ħanitkellmu ħafna fuq ix-xandir b'mod ovvju għaliex ħajtek hija xandir, apparti affarijiet oħra li ħaniskoprhom ukoll. Però, Manny, forsi kurżità, apparti li ovvjament għadek sallum tinstema fuq ir-radju. Fil-karriera tiegħek kellek sem fil-preżentazzjonijiet jew opportunitajiet u Manny Spiteri. Min huwa apparti li għal snin twal u għadek sallum tmexxi oqsma tal-medja x'hemm wara Manny il-manager biex ngħidu hekk?
Ħanibda minn tal-aħħar. Jiena naħseb Manny Spiteri huwa bidem introvert ħafna minkejja kollox, minkejja li x-xogħol tiegħu dejjem ħadu fil-pubbliku, però bniedem introvert ferm. Huwa apolitiku assolutament, infatti mhux tal-li jobot, tal-li għandu mibeda partikolari għall-politika, għax qis il-politiċi mhumiex nies illi tista' temminhom f'kollox jew tista' ma temminhom f'xejn pratika. Anyway, huwa wkoll bniedem illi forsi jikkomunika tajjeb ma' min ikun qed jaħdem. Infatti naħseb jiena li fix-xogħol tiegħi fil-ħidma tiegħi dejjem ma' sħabi komunikajt tajjeb ħafna u ma nafx li kelli inċidenti illi b'xi mod telfu il-ħidma, il-kooperazzjoni ta' bejni u bejn min kien jaħdem miegħi. Nerġa' lura issa l-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek. Naħseb jiena illi l-ġibda lejn il-medja ta' komunikazzjoni ġiet propju għaliex hemm dik ix-xewqa fija li nitkellem naqsam maħat tieħor. Tantu hekk li naħseb li bibdi tidher l-aktar meta kont għadni żgħir, ħabib tiegħi, Salvu Vella, introduċini fuq il-park. U kienet esperjenza kbira ħafna. Fis-sens illi naħseb illi tatni opportunità li propju nkun nista nara l-ħadd ieħor jieħu gost b'xi ħaġa li qed nagħmel. U dik hija jista' jkun li hija xi ħaġa egoistika, jista' jkun li hija xi ħaġa vanituża, imma hemm qiegħda. Dik hi xi ħaġa li inti tagħmel xi ħaġa ħadd ieħor jgost biha. Jiġifieri biex ngħidlek bdejt jiena qasam tal-entertainment kważi. Qassa ngħidlu, qassa ngħidlu xi ħaġa oħra, għaliex kont nieħu hemm f'dak li għandu xi sama drama fuq il-palk, kont nieħu hemm programmi mużikali fuq il-palk. Niftakar li jiena miż-żejtun. Ġew Grima miż-żejtun u konna nkantaw fil-kien fuq il-palk miż-żejtun, meta konna żgħar. Jiġifieri kienet linja illi bdiet taqsam turi kif taqsam ma' ħadd ieħor. Bal-ewwel dak iż-żmien ukoll bdejt nieħu hemm fi programmi tar-radju kienu għadu kienu għadu jsiru Nights Hall dak iż-żmien u mbagħad naturalment meta twieldu l-uffiċini tal-kumpanija tar-Diffusion il-Belt. Kodni ħosem u koll. Ġifieri, mal-ewwel bdejt kienet niftakar opportunità li tawn il-Movement tal-Malti, illi nħusem daqqax naqra poezija, daqqax naqra xi ħaġa dramatizzata, imma kienet naħseb li dan kien it-twelid, kien il-bidu illi għenni biex nidħol fejtħalt. Naturalment, waħda mill-fażijiet ukoll illi komplew isaħħu dik il-ħaġa li għandek xi ħaġa taqsam ma' ħadd ieħor, meta bdejt il-kors tat-talim, bdejt nallem. U kienet kont nieħu gost nallem, però madomx kien żmien qasir ħafna għaliex proprju kien żmien meta war li konti li aqsi li sena nallem, però MUT kellhom taqsima li semaħ sejjaħ MUT players u kont nieħu sehem fid-drammi magħhom. U darba minnhom konna qed nagħmlu play flimkien ma' Carmen Azzopardi u Nero Galia, insomma niftakarhom kollha. Però kien hemm fl-udjenza Surtoni Pellegrini għal eħferlu u proprju kien ajat li biex inkun nista' nieħu sehem fix-xandira l-iskejjel. U bdiet il-karriera minn hemmhekk, proprju l-karriera li għandha x'taqsam direttament max-xandir professjonalment minn hemmhekk bdiet.
Fil-fatt se nitkellmu fuq anke din tax-xandir tal-iskejjel għax kien għadu fil-bidu tiegħu meni kif skopru. Diġa semmejt it-tali, meni interessanti fil-profil li għadna kif smajna mant Carmel Bonello, int kellek l-opportunità li tagħmel ukoll taħriġ mal-BBC. Ħafna mill-li bdew kien ikollhom daw l-opportunitajiet. Meni mill-esperjenza tiegħek anke l-fatt li għadek sallum tmexxi il-qasam tal-medja, it-taħriġ u l-professjonalità li teżisti barra minn Malta. Kif forsi tikkompara ma' dak li jingħata jekk u meta jingħata minn istituzzjonijiet jekk jeżistu ġewwa Malta? Għam din il-lakuna f'Malta ta' min jixtieq jidħol fil-medja li donnu hemm xi ħaġa nieqsa f'dik li hija taħriġ, kif tara s-sitwazzjoni?
Waħda wara l-oħra, jiena nista' nitkellem mill-esperjenza tiegħi. L-ewwel nett kelli l-opportunità li mmur BBC propju għaliex wara li kont organizzatur ta' xandir tal-iskejjel twildet l-awtorità ta' xandir. U meta twildet l-awtorità ta' xandir li ġaraw li jien billi qabel kont Dipartiment tal-Informazzjoni u kont nieħosib ix-xandir mhux tal-iskejjel imma xandir normali li kien jagħmel il-gvern, ħana jdulu xandir ta' propaganda li kien jagħmel il-gvern. U allura awtomatikament bekk jiena mbagħad imxejt għax-xandir għall-iskejjel u mhux xandir għall-iskejjel. Il-bniedem li kien imexxi l-awtorità tax-xandir dakinhar li kien jismu Kenneth Brown, kien l-ewwel chief executive imma kien foreigner, kien Ingliż, u kien ukoll ġej mill-BBC, tani l-opportunità li mmur nagħmel tliet xhur studju il-BBC. U għamiltom bħala bniedem isni kont bniedem intern, jiġifieri bniedem impjegat tal-BBC, ma kienx xi ħaġa għall-istranjeri, imma kienet propju għall-nies impjegati mal-BBC. Tantu hekk illi kien hemm ħafna mid-drama department, kien hemm ħafna mid-news department u kien hemm ukoll dawk li kienu managers. U dawk it-tliet xhur ngħidlek il-verità kollha qed ngħidu x'jagħmel it-taħriġ. L-ewwel net jiena ma kontx għandna naf x'inhu television. Aw Malta kien għadu ma twilidx meta mortin. Ma kienx hawn televiżjoni. Kont biss tara fuq il-kaxxa, kont tara l-programmi mill-Italja kien xi ħaġa li kienet sabiħa, però di sejm tema konna nafu xejn fuqha. Jiġifieri jiena mort ma' nies li kienu impjegati, sibtni kont wieħed miż-żgħar, sibtni isneħu ta' barra mill-ilma kompletament għax ma kontx naf x'inhu ma jgħidu. Għamilt l-ewwel ħames tiem. Filaxija nistudja l-glossarju li kien tal-kumpanija tal-BBC biex nifhem, biex niprofa nifhem x'inhu ma jgħidu. U kienet dbatija kbira għaliex l-ewwel net. Kieku kien hemm l-istranġieri forsi dak li jkun huma stranġieri wkoll allura issib ma min titkellem. Però jien introvert kif ħadd jagħku kien diffiċli immens illi nsib min jgħinni. U niftakar kien hemm ħabib ta' Malta li introduċewni miegħu Eric Brockman illi kiteb fuq Malta, kien bniedem illi kien kittib magħruf, u dan introduċewni miegħu għaxħadu li minn Malta kienu jafu n-nies tal-BBC kienu
fattur komuni.
U allura kont immur narah. Hemm minni għamilt naħseb jiena l-ewwel isu l-ewwel ġimgħatejn kont immur narah kważi jkun flaxija. Proprju biex nidħol fl-ambjent. Però min kieda kollu jekk ikollok irrida tajba timxi. U allura t-taħriġ kien l-aktar kien fuq l-organizzazzjoni waħda. It-tieni drama partikolari, l-produzzjoni kif tmexxi l-atturi, kif tmexxi proprju produzzjoni televiżiva drammatika. Kif tagħmel bulettin tal-aħbarijiet. U mbagħad kellek il-management ta' taqsima. U inti tagħmel il-biċċiet kollha, jiġifieri tagħmilha ta' production secretary, tagħmilha ta' l-uffiċjal illi qed imexxi team żgħir, tagħmilha ta' attur. Tamela ta' bnidem iħat li l-producer ta' drama ta' direttu.
Komprensiv, ħafna.
Kienu tleċċur il-lili minn bnidem ignorant fid-il-ħagġa għal-muni ħafna. Li kienem hija ħaġa waħda li kont imdawwar b'affarijiet sofistikati għal dak iż-żmien hawnhekk u allura meta ġejt l-uraw. U minn dik il-kobor immens u dak l-attrezzar l-aktar up to date meta ġejt hawnhekk u sibt ruħi. Kamra li kienet tintuża bħala kantin.
Il-kamra kulħadd isemmi.
Eżattament. U kellek żewġ kameras biss. Jiena ħassejtni mibluħ. Għad kif jista' jkun? Imma hawnhi hu mbagħad illi inti jekk inti għandek irrida tajba u lesti tagħmel l-aħjar li possibbli bir-riżorsi li għandek, u allura titgħallem aktar. U ngħid il-verità kollha, meta dħalt maratur Xandi fl-1964 bħala l-bniedem responsabbli għall-produzzjonijiet lokali, kienet skola. Oħra, u naħseb jiena l-ewwel biex ngħidlek ħadd tgħallimt it-teorija, però meta ġejt għall-prattika tgħallimtha bl-aktar mod ibes possibbli u aktar tgħallimtha u Malta milli tgħallimt barra fuq il-prattiċità. Mhux it-teknika, għax it-teknika tittgħallimha minn nies professjonali li għaddew minnha. Però kienet meraviglja li jiena veru ekkat għad exposure ta' tleċur barra, però titgħallem l-aktar billi tagħmel. U allura l-bżonn tat-taħriġ f'pajjiżna. Aħna m'għandniex, però jiena ngħid dejjem illi qalli m'għandniex minn ma jridx min huwa bniedem illi huwa kompjaċenti bħalma naf nies illi ma jridux jafu aktar. Ma jinteressawhomx li jafu jitgħallmu aktar. Allura jitgħallem jafa' żbuttuna dak li jkun u jafi li kieqod bil-qiegħda bajn ħmaluqa u jibqa' jafasa kuntent fajtu. Dawk in-nies li sfortuna li għandna ftit minnhom mhux ħażin. Jew inkella għandek l-oħrajn illi minn għalihom li f'daqqa waħda talmu kollox u allura huma l-allat tax-xandir. Barra minn hekk f'pajjiżna wkoll għax aħna ċkejknin u allura ma rridx ngħid bl-ebda mod. Però kulħadd jifhem fix-xandir tal-pajjiż. Kulħadd u kulħadd għandu xi jgħid u kulħadd.
Ċentralment, meni, fil-fatt il-programm li għadda kena l-ċar stejk li sella li kħafna, semmi kħafna matul il-programm u dik kienet waħda mill-kritika, speċi minn beda fi xandir bikri u għadu sejr sallum jew forsi ħalla xandir ftitilu, donnu dik hija waħda mill-kritika u forsi l-mistoqsija tal-bidu f'dak l-ambitu kienet, meni ġifiri anka l-fatt li tara tant żgħażagħ għaddew minn taħt idejk. Kibru fix-xandir miegħek, għallimthom int, tajthom l-esperjenza, llum it-teknoloġija mhix nieqsa, ikkomparata ma li bdejtu x-xandir snin ilu. U donnu din hija kritika komuni li donnu llum għax tkun ilek sena sentej taħdem fil-qasam tal-medja f'qasam partikolari, forsi mhux ix-xandir biss, anka Klim Charles kien donnu isma, sa nafu kollox. Tara dik fost iż-żgħażagħ tal-lum anke.
Jiena nara żewġ affarijiet fost iż-żgħażagħ tal-lum. L-ewwel net li naħseb li llum għax mumiex introverti huma aktar miftuħin u allura għandhom aktar ukoll sens ta' outwardness għax bil-Malti ma nafx kif ngħidha bħalissa. Allura huma lesti biex jitru għal xi ħaġa u allura għandhom dik il-grinta illi jagħmluha u jagħmluha anke biex xejn ħafna drabi. Però mbagħad ukoll għandek ħafna oħrajn illi isom laħqu sema bidejhom. M'hemm xejn ħażin, anzi naħseb jiena f'dan il-missier trid tkun bniedem illi inti tħares il quddim ħafna u inti trid tkun mhux se ngħidlek, imma jgħid ikollok kemm ħjil ta' ħarir arroganza fis-sens illi inti għandek toħroġ
il-personalità.
Imma jibqa' l-fatt illi trid tkun kapaċi biżejjed illi titgħallem mill-iżbalji u tibqa' titgħallem qatt ma tgħid li taf biżejjed. Tibqa' titgħallem. Jiena naqem minni nħossni b'ikbar sinċerità. Nintaqa' maffarijiet ngħid ivi ma kontx nafa. U ġieli tara oħrajn jagħmluhom dan l-affarijiet tajt imma jindi kif qatt ma kont kapaċi illi nasal għaliha. Jiġifieri veru din hija kritika, però ma naħsibx li hija komuni għalina biss. Jiena ngħidlek illi din is-sieba kullimkien kull fejn għandek komunità li mhix kbira ħafna. Fejn għandek il-kobor le, għaliex hemmhekk għandek li għajx biss minnu l-aktar
tlaħqu
daw iż-żgħar kollha ma jkollhom l-ebda ħajja. Hija sfortuna wkoll għal biex tilħaq fejn tilħaq trid tkun veru jew kapaċi ħafna jew għandek biex tixtri l-pożizzjoni tiegħek. Mela allura jes, dik il-kritika inħossa u nixtieq li veru illum hawn din l-opportunità kbira, speċjalment propju jiena li hija sforz tal-pluralizmu ngħidlek, għax qabel kienet xi ħaġa magħluqa kompletament fl-istess post, illum bniedem għandu aktar ċans. U għandek aktar oqsm oħrajn ukoll fejn titħarreġ minn qabel għal dak li hux għandir, jiġifieri llum għandek għandek l-università, għandek veru fejn inti tista' ikollok l-esperjenzi, forsi mhumiex esperjenzi kummerċjali ngħidilhom jiena, però għandek l-esperjenzi li qabel ma kenniex. U allura qabel bil-forsi titgħallem fuq ix-xogħol u jista' jkun li jekk inti bniedem ma jkollux iż-żmien għax inti qed li għallimt. Jiena fil-fatt inkun ċar u eżatt, jiena amministrajt u mhux għallimt, jiġifieri kont inkun preżenti waqt li qed isir ix-xogħol, imma ħafna drabi ma kienx ikolli l-ħin biżejjed fil-post fejn qed isir illi ngħaddi l-kummenti kollha li nixtieq. Kont noħloqhom l-opportunitajiet biex wieħed jgħaddi l-esperjenza tiegħu, imma mhux biżejjed. U ħafna drabi kien hemm nies li talmu bl-esperjenza. Jiena sa semmi bidem wieħed għax illum mejjed kien Mario Axone, illi kien bniedem illi propju tallem bl-sforz li jagħmel, illi kull meta kien jara ħaġa, kien jaqgħod ta' sigħat ħares lit-televiżjoni Italjana u jgħid dik għaliex hekk u dik għaliex hekk. Kien kull min jiġi ġdid kien jipprova jxorbu. Però kien żmien ukoll meta bħala kumpanija ta' Diffuġi meta kien Television Malta, konna ġibu nies minn barra minn Malta biex propju jagħmlu korsi jiġifieri jagħmlu dak li jgħidulu taħriġ fuq il-post. Qed tuża l-affarijiet li għandek u ta' kif tużhom bl-aħjar mod. U bniedem li għalija kien suċċess kbir kien John Herr Hobbs, illum qiegħed il-Kanada u għadu fil-mistier, propju kienu nies bħal daw illi kellhom moħħhom lest biex jixrob u jitgħallem u qatt ma jabbiżejt. Dik hija l-ħaġa li tagħmlek professjonali. Ma ridx ta' ngħid, niskużar nara ruħi. Ma semmejt oħrajn għax palissa.
Le, mhux aħna le, mhux il-punt. U forsi mbagħad biex inkompli mal-kumment tiegħek tal-bidu Meni. Huwa staħ x'għandir mbagħad li kapaċi jagħżel ukoll min imexxi finalment għalhekk importanti il-management tax-xandir forsi l-kritika li semmejt fil-bidu kienet dik għax ħalli kulħadd jieħu l-opportunità li jidirlu li għandu jieħodha, però mbagħad min imexxi x'għandir li tkun kapaċi jagħżel ukoll. Però dwar dan ħan nitħadd ukoll fi żmien li propju inti kont mexxi x'għandir statali. Ħa neqgħu fuq it-tema żgħażugħ Meni. Smajna fil-bidu tas-sittinijiet dħalt fl-organizzazzjoni tax-xandir fl-iskejjel qed insemmu issa 35 40 sena ilu. Meni f'xi ħaġa forsi daqstan ġdida dak iż-żminijiet, kemm sibt aċċettazzjoni, kemm sibt ġenituri aċċettaw il-fatt li dan il-fenomenu ġdid sa ċertu punt ta' komunikazzjoni huwa tajjeb għat-tfal. Illum għandna ħafna kritika li t-televiżjoni qed jieħu post ħafna affarijiet oħra aktar sani forsi għat-tfal. X'kien il-kumment li kont tisma' ma kont tipprova taħdem fosthom forsi ġenituri pereżempju?
Jien ħarid ngħid illi qabel ma kont imdaħħal fih jiena, Sortoni Pellegrini kien il-bidem li introduċieħ. U allura, u kien imur fizikament idur skola, skola. U bil-personale tal-li kellu, kien jenaxilu ikellem l-allima u ikellem l-tfal. U bdija, ġifiri beda, introduċa il-ħaġa u naħseb li jenaxilu. Għalix kien ħoloq diġa naqra aspettativa. U allura, meta mbagħad bidbatija għax tinsiex li l-iskela għas kellhom settijiet f'kull klassi, kienu jindqalgħu mill-post jiġifieri diġà biex bniedem jisma' xandira, kien irid iwaqqaf il-lezzjoni. Veru jkun ħaseb għalija sur mast, imma iwaqqaf il-lezzjoni joħorġu mill-kamra u jdumuru kamra oħra. Jiġifieri kien hemm ċertu dbatija, imma fl-istess ħin kienet ukoll għat-tfal kienet soljef, kienet xi ħaġa, kienet li taqtalhom il-monotonija tal-ġurnata. U allura u meta kienu jisimgħu dawk l-istejjer partikolari drammatizzati, dik hija xi ħaġa li għal dak iż-żmien kienet xi ħaġa speċjali. U naħseb dik kienet illi bdiet illi huma minn dik il-kaxxa qed jisimgħu l-mużika, qed jisimgħu l-effetti, qegħdin jisimgħu diskorsi differenti, u naħseb li proprju dik kien in-novità tal-ħaġa. Meta beda jgħaddi żmien, naturalment kien jisir minn kollox biex il-dak li jkun tipprova illi jdaħħal dak ix-xandira l-iskejjel fis-sistema edukattiva tal-post. Kienu kien hemm reżistenza, speċjalment minn għallima li jidrilhom illi forsi kien telf ta' żmien, illi jidrilhom li l-kaxxa ma tistax tikkomunika biżejjed ma' tfal. Però naħseb li kien mezz illi li titgħallem għall-eżami mhux kollox. Titgħallem ukoll dak li jgħidulu tagħlim komplementari u supplementari. Mhux bil-fors titgħallem is-sommum u titgħallem taqra bil-Malti, titgħallem l-Ingliż u dottrina, le, imma qed tagħmel xi ħaġa oħra. U naħseb li kien mezz illi proprju beda jiftaħ naqra l-moħħ. U allura aktar madda żmien, naħseb li mhux tal-li aċċettat, tal-li kienu jistennew, u ukoll twilet magazine proprju biex isir. Bħala komplementari għal għaxxandir kien ilu jisir ġifieri qabel ma. Imma jien l-esperjenzi tiegħi kienu daw illi kull meta kont immur nżur skejjel biex nara r-riżultati, jiena inħoss illi kien hemm rispons, kien hemm aċċettazzjoni tas-sistema. Naturalment wara mbagħad beda t-televiżjoni u t-televiżjoni kellu wkoll l-istess il-ħaġa għax ġdid kellu attrazzjoni partikolari u naħseb li għamel suċċess. Per eżempju, jien niftakarni l-programmi ta' xjenza, jiġifieri il-żgur, taqsima li ktib tiegħi niftakara, kienet fuq l-elettriku u l-magnetizm. Kienet xi ħaġa li kompletament ġdida għat-tfal tal-iskola. Però niftakar li kont imur klassijiet u kienu jagħmluha kont musmar daw ruħ bil-wire u jagħmlu batterija biex jisir magnet, kienu hemm affarijiet illi kieku ma kienx ix-xandir, ma naħsibx li kienu jibdewhom. Jiġifieri, jiena ngħid iva illi seta ma kellux aċċettazzjoni kbira, però 50% jien ngħid illi aċċettah, użah u swilhom taġit.
Mena ħanqgħu ftit lura fi żmien f'sens li aħna għadna l-kummenti ta' wieħed mill-kollegi tiegħek u l-timer ieħor biex insejħlu aktar xandir qed nirreferi għal Charles Arrigo x'impinni lu ftit aktar kmieni din il-ġimgħa fil-fatt intervistatu Sulejn Buħaġar u stasejnih minnu għalih Manny Spiteri. Ħa nisimgħu flimkien.
Charles, għalik, minu Manny Spiteri?
L-għonet Manny Spiteri u jina n-naħdib zmenti l-sirt nafu l-darba ma t-kina għadi għadim ma s-Center of Office Information fi zmeni l-Diffusion, fi zmeni l-Fartet l-Aħdar u mbaħt naturalment sirt nafu għaktem ta' ġi bħala Head of Programs ta' Television. Mek sirt nafu għalix kienanki vdaħdi ċerti programmi u ċerti prezentazzjoni sa' programmi fideja fi zmin meta television kien għadi jibda. Pero mbaħt liktar li ħaddimna fl-imkien meta Manny Spiteri il-ħakka puta xandir, għaxek nissejja daħi zmin il-Head of Broadcasting, Public Broadcasting u jena kont l-assistant Head of Xandir. U allora stana naħdu fl-imkien, għanti għuna naħdu fil-istess uffiċċju. U għalija bnidem li hopp jaħdem, bnidem li biex najtek xol u għakollu xħalija ħanzi kien jem zmin bita kważi il-xol kien jgħati kiddu fi s-sens li jgħati għadu saħtu. Kif fil-fat iktar għam iktar tar palma ħaddi għaj u kollu mbaz. Pero Manny Spiteri għu bnidem dedikata xol tijaw. Kull ħagġi li jitħol għalija, Manny Spiteri jitħol għalija, bruħu bġismu biex najtek, u ma jkunx kuntent jekk ma jħarx ċerta perfezzjoni fiha.
So, taħseb li bħala chairman tal-PBS dawn ftit wis f'din il-kariga u x'tara li kienu dawk il-karatteristiċi ewlenin li kienu tista' tgħid il-forti ta' Spiteri?
Pala ċerment tal-Public Broadcasting menis bidiri ma tanċ da, ma lix il-kondizjoniet forse ma kienux favorevoli wiz, għadieħ sfortunatament, per eżempju, għet jgħajt li menis bidiri, meta kien il-Head of Xandir, mux bħala ċerment, Head of Xandir Malta tnajt, ma kellux il-finanzi li kellu s-successur tijaw, Rodo Flamini, allora ċerti affarijiet ma stax jagħmilhom, imma mbagħad meta taw rajh biex ngħidlek kien fetħu isobbi kwis-sema ma flus, jagħmel ħafna affarijiet li kemm il-darba xtaq jagħmel ma' nispiteri u kemm il-darba kien jitlob lill-bord tat-Tele Malta biex u kważi kważi it-talbit tiegħu anzi mhux kważi kważi it-talbit tiegħu kien jaqgħu kważi fuq it-tnej toroq. Ma nistax ngħid li bħala ċerman tal-Broadcasting Corporation, tal-Public Broadcasting Corporation, għamel ħafna li ftit għamel żmien.
So, Charles, tiftakar xi episodju partikolari li fih kont involuti spiteri u int u li bqajt tos sal-ġurnata tal-lum?
Tant kien hemm affarijiet, tant ħdimna flimkien. Ovvjament, meta pereżempju kien meta jiena tlajt Ingilterra biex nagħmel l-operazzjoni tal-bypass, konna prez ħafna l-interess li kien jieħu u kien iċempilli kistrajt mhux kuljum ma forsi darbiegħu darba le, kien iċempilli biex jara kif jiena u l-preokkupazzjoni tiegħu kienet li jiena fitex nieħu saħħti u anzi marrnix naġġel biex nidħol lura xorta jiena dħalt xorta waħda għax iktar kont iddieqed dar billi imur għax-xogħol.
Charles, l-ħar mistoqsija, bħal ma taf illum Menispiteri għadu jikontribwixxi permezz tal-qari ta' xogħlijiet letterarji fuq ir-radju tal-Knisja. Taħseb li anke jekk fl-età ta' 64 sena Menispiteri qed għandu ferm x'aktar x'joffri l-pajjiżna fir-rigward tax-xandir lokali?
Certament, bla dubju ansi nista' ngħidlek iva. Għandu ħafna x'joffri.
Meni, jemmek smajna l-Charles Arrigo mal-intervistat minn Silejn Buħaġar u appuntu l-nofs il-program, mfakkarkom jt-simu l-program Uniċi fuq Radio tal-Università l-lum il-mistiden Menispiteri, mfakkar u koll l-semmija li forsi jew tilfu parti mill-program jew inkellandum rabatum barra minn xtutna li dan il-program jistaw jisimawħ permezz tal-internet l-lum anka kulħat juża teknoloġija disponibli għalih billi jaċċessaw il-website www.maltamedia.com u għamek propju jitilaw il-programmi ta' Uniċi kollha l-mistiedna li kollha kemm kellna sissa u tisimgħu il-programm fil-kumdità ta' darkom permezz ta' l-internet. Meni, forsi l-aktar ovvjament Krux peress li ħdimt miegħu ma' Charles kien ix-xandir u ħa nieħdok anke jien ix-xandir għal ftit minuti smajna li inti kont chairman tal-PBS. Meni donnu jidherz minn il-bot, però mhux daqshand bot fl-istessin, qed nitkellmu disa' snin kemm ilu, però fl-istessin daw disa' snin saru passi ta' ġgant ħanejdu hekk fil-qasam tax-xandir, il-pluraliżmu, stazzjonijiet ġodda, teknoloġija ġdida, eċetera, eċetera. Is-sitwazzjoni politika. Meni fil-bidu smajna inti qed tinnejna bniedem apolitiku. Però l-kritika li nisimgħu għadu jinkiteb fuq ix-xandir illum statali fi żmienek kienet eħreġ biex ngħidu hekk iktar ħarxa f'sens ta' kien hemm nies iktar iffissati fuq x'qed tagħmel il-PBS, kien hemm problemi differenti. Kif tikkompara żmien li kont hemm inti mal-lum? Kien mhux x'andir statali ovvjament.
Parma ta' fenti jiena sirt kap ta' x'andir kif kien dak iż-żmien taħt il-kappa tal-kooperazzjoni tal-Malta
jiġi
importanti ħafna. Propju wara 16-il sena ta' xandir illi kien fidejn partit illi l-isfortuna kienet illi iddiskriva xandir bħala l-istrument illi bih jista jibdel ideoloġija politika. Jiena dik kont kontra tagħha, għadni kontra tagħha u nibqa' kontra tagħha li tuża mezz propju biex tilħaq ħanijiet politiċi. Però ġrat, l-isfortuna wkoll kienet illi meta dħalt jien dan iċ-ċertu sħana żejda politika kienet għada tħeġġeġ ħafna. Il-post innifsu id-dispjaċini ngħidhom dal-affarijiet imma kien naħseb li kelma kera, però kien tant maħmuġ li għalija kiesu maqjel. Jiġifieri kien hemm, il-sitwazzjoni kienet ta' dwejja moralment, ta' dwejja fizikament, kellek nies illi ridu jamlu xie affarijiet, kellek oħrajn illi interessom biss lan politiku, u allura kellek situazzjoni illi kienet kera ħafna għalija. Kont inħossni wahdi, bil-fors kelli naħdem si attwal, u għalhekk l-għajnuna ta' Charles Arrigo kienet balzmu. Però il-xandir tal-istat baqa' mira politika għaliex jekk ikollok partit A jgħid il-xandir statali huwa favur il-partit fil-gvern, jekk għandek partit B fl-oppożizzjoni jgħidlek illi x-xandir qiegħed favur il-partit fil-gvern. Jiġifieri din baqa' t-tenat. Imma li kien ikidni ħafna jien kien meta ikollok mexxej politiku illi jgħid men ispiteri qed joħnoqni. U dawn kienu headlines fil-ġurnali. Jien għalija dak gideb sfaċċat, dak turi il-mentalità kif se ngħidilha partigiana tal-partiti politiċi u għalija la hemm il-blu u la hemm l-aħmar għaliex meta jkunu fil-poter. Jamlu tista' tgħid l-istess. Tista' tgħid, mis ngħidlek, mista' noqgħod nisib differ. Għaliex, jien meta nara l-arroganza. L-arroganza ġejja minna u ġejja minn bejalija hija arroganza. U tibqa' arroganza, u id-nupu li f'dal pajjiż għandna wis arroganza. Jiena qed ngħid illi bniedem jaħseb illi fil-mezz tax-xandir jilħaq is-sema bidejh però l-politiku mhux is-sema jilħaq imma minn għalih li sar
l-omnipotenti.
U di l-arroganza hija ħaġa ħażina, hija ħaġa ħażina, għexht magħha, però niftakar jien meta tlaqt mix-xandir fl-1977 kienet proprju għaliex tant ħassejt arroganza kbira illi ma stajx nissapportiha. U mulej provdi li post ieħor kien il-BBC u tlaqt. U kienet ir-raġuni għaliex tlaqt, għax l-arroganza kienet eżaġerata u l-partigianiżmu kien qawwi wis. Jiġifieri, mela allura nerġgħu niġu għas-suġġett illi veru l-element politiku dejjem tebba ħafna il-xandir tal-istat. U jiena ngħid illi n-nies b'xi mod wara żmien irranġaw, però l-atmosfera politika ma rranġat minkejja li ħadet forum oħrajn u forsi saret naqra aktar pulita minn barra, però kollu obran bajda għalija jiena, kollha obran bajda. Għax l-effett negattiv tagħha l-ħaġa tinħass, għadha tinħass llum. L-individwi innifisom barra dawk li għedtek li kienu inklinati illi għax forsi kienu mdorri jenek, illi xolom huwa li jkunu l-spokesman li jitkellmu fisem il-partit, għavu li għum impjegati u mhux suppost jagħmlu hekk. Però neħħi dawk, l-oħrajn kollha kienu jagħmlu l-aħjar li setgħu, kienna taqsima tal-aħbarijiet li kienet taqlaħħa minn kull imkien kienu jgħiduli illi fi żmien meta qabel mort jien, kienu morru politiċi hemm ġew, ministri hemm ġew u id-diskors li kien isir kien xi ħaġa li ma jitwemmnux u t-teddit li kien isir ma jitwemmenx kien. Ma jfissiex li jemma għaddeċ minn t-teddit ukoll fuq it-telefon, li jgħeddewni ukoll fuq it-telefon, u n-nies tal-gvern jgħeddewni fuq it-telefon, mhux n-nies tal-oppożizzjoni, irid ngħidlek jien, però ġifieri l-istat, ix-xandir tal-istat qiegħed hemm biex minn għalih il-politiku jaqdih u jaqdih kif jifettillu. Naħseb li mali twilet il-pluralizmu. Is-sitwazzjoni taffit maċ għandek illi id-dawl kollu qiegħed fuq post wieħed, imma xorta għad hemm illi dak li jkun jiftaħ il-kanuni għax hemmhekk jista' jiftaħhom il-kanuni. Allura iwaħħal għax il-politiku jidirlu għandu tiegħu u m'għandux tiegħu imma tal-istat huwa tiegħu wkoll. U allura jidirlu li għandu jkollu s-sem tiegħu hemmhekk ukoll. Imma din hija sitwazzjoni li sfortuna illi sa tibqa' tgħix magħna jidher.
U men ispeteri mill-esperjenza li ġbart anke f'daw il-hot seats matul dan is-snin. Għalkemm forsi mhux distakka x'għadek ovvjament parti mit-tim manageriali ta' stazzjon, però minn għal anka minn għal ma nitlu fis teknikalità. Kikullum distakkat minn meta kontem, minn meta kont il-PBS, x-soluzzjoni minn ispiteri jissa bħal individu jara, għet jissemaw ħafna li jidġi distakkat la' iċ-ċentru tal-aħbarijiet, jitriq tal-pluralizmu taħseb li għat kompli t-taffidin, jiva jalla jkomplu ma nafx jiftħu stazzjonijiet aktar.
Għanamlu għek, jina l-lum naħseb, being wise after the event jgħidu, illi l-ewenet dejjem kien dnub kbir اللي انت كلك ين ما تتحلكين كنم 334 روح يكن في سكر طيب اللوم أم مدوار 200 شورتا نايت ينا اللي بتاكل لك هفنانيس تحلق البروبلمي ين ناسب اللي l-attitudni lejn xandir għanda tkun illi kemm jista' jkun tkun masil biss u mhux xaħam, ma jkollok xaħam. Dik hija waħda mill-affarijiet li jidhir li jiena illi għandu jibqa' jsir biex jitispiċċa, ma jibqax xaħam. Ix-xandir tal-istat għandu jaqdi dmirijiet speċifiċi illi forsi stazzjonijiet oħra ma jistgħux jgħidu. Għaliex? Ma jistax ikun kummerċjali daqshekk, però at the same time irid jgħix. Jiena niftakar id-tbatija kbira li kellna aħna l-ewwel serje li sar kien fi żmieni. Aħna konna in-nies li kien hemm kienu joħorġu l-kameras barra t-triq bil-kejblis un tawlu l-kejblis kemm nista' biex noħolqu l-atmosfera ta' barra. U tasar sa fejn wassalek il-kejbil biss sa kantuniera u konna nidħlu fid-djar sa fejn tidħol il-kamera u jaqandluha u jidħlu biha u kienna kameras daqsix kienu jkun. Però kien isir minn kollox biex wieħed jibqa'. Bli kellek, immek inti għandek libsa mqatta tibqa' mqatta, avolja tipprova tagħmilha u traqqaħħa u tagħmel. Imma naturalment kienu limitazzjonijiet finanzjari. Jiġifieri llum ukoll għad għandek l-istess ħaġa illi allura inti ma tistax tifret għal kollox l-aspett kummerċjali mill-aspett soċjali biex ngħidulu hekk. Però jiena nemmen illi waħda mis-soluzzjonijiet għax mhix soluzzjoni, illi inti kieku kien possibbli illi tibda mill-ġdid fis-sens illi in-nies kollha li hemm illi għandhom il-kapaċitajiet tagħhom u l-professjonalità tagħhom kollha żommhom, kollha fejnhom. Imma fejn inti għandek xi ħamżejjed neħħi. U wieħed ifassal skont ma jiflaħ, għax inutli nippruvaw nagħmlu affarijiet u nonfqu flus illi m'għandniex. Nonfqu flus kif qed jiġri sfortunatament. Jiġifieri wieħed jiġuża aktar ir-riżorsi li għandu b'aktar aqal. Dik naħseb biss hija soluzzjoni. Illi tibda mill-bidu li tneħħi kollox u tagħmel ma naħsibx li hija soluzzjoni. Tħallna wis fil-fond illum huwa tard wis biex tagħmilhom dawn l-affarijiet. U ma naħsibx li jkun ġust tanqas ma' min qiegħed jaħdem hemmhekk illi inti b'daqqa waħda tajt di waqfet u sa nibda waħda ġdida u sa nibda bla l-kondizzjonijiet u tistenna illi saru ħafna żbali li naħseb li jistgħu jiġu evitati minn issa l-qudiem.
Meni, apparti ovvjament l-ġeħijiet ta' ras kif qed insemmu ta' li tmexxi l-PBS u snin ilu. Però kif kellek tiftakar f'xi programmi, xi highlights meta kont immaniġi hemmhekk. Li ħatejt hawnhekk ix-xandir bdejna pereżempju semmej diġà hemm dram pereżempju. Xi highlights ta' produzzjonijiet.
L-ewwel tieni niftakar żewġ avvenimenti partikolari illi anke ċaża rigu ħasem fihom it-tnejn flimkien ma' ċaża bela Mezzi. Waħda ż-żjara tal-Papa. Jiena naħseb illi l-coverage li tajna fiż-żjara tal-Papa kien għalija bl-standards lokali u bl-standards ta' stazzjonijiet ta' daqs tagħna u anke akbar kien fenomenali. Naħseb illi kollox mexa kif kellu jimxi, fis-sens illi ma kienx hemm naħseb jiena post wieħed fejn mar il-Papa li ma kienx kabert. Sar ħafna xogħol u naħseb jiena illi kellna ħafna min-nies illi spiċċaw svenuti. Kienet biċċa xogħol tremenda pakkjata fi żmien qasir u ma kienx hemm ħaġa li ma għamilniex. Naturalment kellek ukoll iż-żjara tar-Reġina illi l-istess. Naturalment aktar daħal l-istat fija, fis-sens u allura inti jkollok naqra aktar pressjoni, tfiri mhux qed tagħmilha biss għax qed toħu gost tagħmilha, imma anki toqgħod attent li ma jkollok xi ħadd li qed iħarislek minn waron u kussib illi mhux qed isiru l-affarijiet kif suppost. Però kienet ukoll jiena għalija kienet ġrajja monumentali. Iż-żjara ta' Bush u Gorbaċov. Templi kien, jiena ma nistax ninsa żgur dak il-lejl meta. Ir-Russi kellhom jagħmlu l-coverage tal-aħħar ċeremonja il-laqgħa ta' bejnietom press conference ta' bejnietom u ma setgħux jagħmlu għal raġuni l-apparat televiżiv tagħhom kien qiegħed fuq bastiment illi ma kienx proprju l-bastiment li fuq u sa ssir press conference. U allura kienu s-sieta bil-lejl il-maltemp kulħadd jaf x'kien, però kellna nibdew l-arranġamenti dak il-ħin biex lir-Russi intuhom is-servizz. Issa biħa din, illi mux tal-li tajnijom il-servizz, tal-li ħadunna il-servizz, għara din li kienem parti twila mill-press conference illi ħarġet bil-Russu maħarġetx bil-International Sound biex nkunu nistgħu l-kummentarju bil-Malti, l-kummentarju bil-Malti ma ħareġ. Kienet jista' jkun nuqqas ta' komunikazzjoni għax ma kienx faċli tikkomunika magħhom, imma madankollu aħna minn naqra li kellna tajnijhom is-servizz lilhom, forsi tajnijhom iż-żejjed għax kif għedlek jiena ħadunna parti minnha. Però kienet xi ħaġa bil-bli kellna kienet xi ħaġa wkoll u ma kienx hemm l-atta kameras li hemm illum, l-atta apparati li hemm illum, la vejkoli li hemm illum, jiġifieri kienu għalija dikturi illi n-nies l-impjegati. Tijom il-challenge u joħduħ. Iġifiri, għaw ma titħol. Fej mandikx politika, ħsara mandikx. Fej titħol il-politika, għandek ħsara. Id-dispeċini li jindaqsek kibes fuqa, pero ek nemmenjen. Ek nemmenx batajt bija.
L-esperienza għan sanin.
Batajt bija. Mela, fej memx, najdu għara. Għan najdu għara. Kull meta jkun hemm elezzjoni. Kull meta jkun hemm elezzjoni, kollok maratona ta' jumejn u żewġ iljieli u ġurnata oħra. Illi jinkon nagħmilhom imqajjem kollha kemm huma dawk il-ġranet, flimkien mat-tim li kien ikolli miegħi taħt is-sorveljanza tal-awtorità tax-xandir, konna biex nagħmlu xandiri. Kulħadd jisraq ħames minuti irqad imma lesti li malli jkun hemm biċċa ħbar noħorġuha. Irid ngħidlek jiġifieri, tanturi in-nies meta jgħaddu min-nar. Turi li huma professjonali. Mela allura mhux nuqqas ta' professjonalità hemm, hemm dak il-dudu illi jeqret il-professjonalità. Semmejtlek dawn l-affarijiet, però mbagħad hemm affarijiet oħrajn. Jiena naħseb, jiena pereżempju dram illi ma ninsiex, dram li kiteb Bertu Marshall, jiena derli li kien avantgard, derli li l-pubbliku għandu jkollu xi ħaġa hekk jaraha, però beda da jixxandar u t-telefon ma waqafx. Kol ħeduna xintom tamlu hemm waqfuha imma sa tattanti biss qed jaraħwa. Jiġifieri xi ħaġa ħadu avolja għaddej itom u avolja sabuha forsi avvanzata wisq għalihom. Imma kien esperiment illi derinna li għandu.
Nirreferu għal Madonna.
Le, qed kien ngħidlek il-verità l-isem tagħha naf li dur naħseb li kien jisimha, però kienet xi ħaġa li veru avangardista. Avangardista. Le dik hija dik saret fil-fatt il-Madonna taċ-ċoqqa. Saret ftit wara illi jiena tlaqt wara
saret. Ma setni profanallok għaddaħ ngħidlek.
Le dik. Issa, jiena ngħid illi għandna nsemmu wkoll is-sensi l-ewwel tartna. Mhux għax konstrumentali fija, però kienet xi ħaġa li kienet għall-qalb immens għaliex propju rid interess f'dak li hu tagħna. U kienet xi ħaġa li mhix politika, kienet xi ħaġa nadifa u n-nies kienu jarawha, ħafna kienu jarawha, kienet propju ġġib meta kont l-awtorità xandi flimkien ma' Lawrence Mizzi. Inkidbet essenzjali li mgħallem u saret ħasem fiha wkoll Alan Meadows bħala kien Cameron kien jiddiriġi, irid ngħidlek kienu saru affarijiet illi kienu wholesome, kienu affarijiet li tikolhom u jagħmlulek iġġid. Ma m'għandek l-ebda deni m'għandek l-ebda ħsara fihom. Dawn kienu affarijiet illi ngħid jiena l-istazzjon tal-istat għamel. U llum għandek stazzjoniet oħra li l-ewwel tal-istat stess kultant jirrepeti xi ħaġa, mhux jirrepeti jagħmel bħalhom. Ebbe ġifieri kienu ideat illi kienu tajbin, il-poplu kienu jħobos bihom, kienu ndaf u kienu qegħdin ituh iċ-ċans illi jkun aktar gburi b'dak li hu tiegħu, dak li għandu, bil-sienu, bil-sien Malti u b'dak li hu tiegħu, bid-drawwiet tiegħu u ma jiddejjax u ma jistħix jgħid illi daw tiegħu tiegħu. Tiegħu, mhux dejjem aħna dejjem nagħmlu bħaxxadini, irridu nikkupjaw għal ħadd jew. Le, tagħna għandna ħafna affarijiet, aħna ħafna affarijiet żwieħ, anzi ma nibżgħux għalihom.
Importanti, nieħu pjaċir issemmihom meni għaliex proprju anke ta' min jirrifletti li kien hemm żerrija wkoll li bdiet tikber, jiġifieri dak li anke ċertu produzzjonijiet lokali hemm illum interessanti, tajbin, validi. Jafu l-bidu tagħhom forsi ftit ta' snin ilu. Għandna t-tieni intervista meni għad fadal l-aħħar kwarta tal-programm ma' producer l-istess li propju l-aktar li naħseb li jaħdem huwa f'dan il-qasam kulturali edukattiv ħansejħu l-wek qed nirreferu għal Alvin Scicluna. Aħna wkoll tħaddidna ma' Alvin dwar reazzjoni tiegħu ma' Meni kif jaf il-Meni ħanisimgħu l-intervista flimkien.
Alvin, għalkemm int taħdem u tgħix ġewwa Għawdex sa minn snin ilu kellek rabta kostanti max-xandir televiżiv tal-istat. Jidher li l-ewwel esperjenza uffiċjali bdiet b'kuntatt li darba kellek ma' Meni Spiteri. Kif fil-fatt sirt tafu lil Meni Spiteri?
كيف هذاك كما تنتي البنيدم اللي باش نايتك بوجيني في التينة رئتي هاي غاليشين على أول بارتلي تا الكاريرة تي هاي كانت قليم في السكولة سكونداريا كان من يسبتيري هذا نفتكر كانت نحسب السنة 1988 اللي تلفون السكولة وكانوا وقال لي نشتقين كلمك الليلة وفي أمانتنا جايت مالتا وكان قال لي من الأول قال لينا ناف اللي انت دلتانت فوق نحا بريفاتاتيك ناف اللي كان لك ديجا كنت تكبر مع التلفزيون برمسة الميديا education نشتق اللي تكون انت اللي تبدأ تعمل البروغرام الاودش سلوم البروغرام الاودش كان قادو ايه تسيز سبيشي من مالتي اللي يتلو اودش نشتق للبروغرام يجي اورينتات من اوشي
سوا
وندك كانت البدو تا دي نترق اللي قاد نسير سلوم
سوا
لان استنايتو اللي فلوال سنين لول سنتين ماني كان البستون تي اي جفري ماني كان كوازي نايت المستهاد التي فلول هاجة عليش دان البروغرام كان يهود لي حفنا حين الجمع كله وتكون هذاك جديد في الكامب تشاندي متى اتنايت السا في الكامب تشاندي نتكلمو في الفيرا كامب تا تلفزيون وينا كنت هادرا وان في كنت عملتا ريغولا اللي كل جمع كنت نعمل مات اللي بشموت يبقى ينكلمه ونايد له اسمه هنا هنا ملك مش بيش نهو البرمس إما تروهم وترو الكوتشنج تيو واحد يبدأ يدران كي شنو ما الرول شنو ما الرغلامنتي اللي واحد ما يستاش يكسر ذاك اليوم الرغلامنتي تال أوتوريتات الشاندير كن الدول تيه يفضل كسمي
إجفري نسا ونايدو لي سبت حفنا عينونا منو شك
حفنا ينا نحسب اللي في سنين اللي بدأت لما كيشو يستيكون لي كنت نقف الحفنا راجونيت
ألفين بين الالف ديسامية وواحد وديسين والالف ديسامية تلتة وديسين من سبيتيري كان التشيرمن تشاندر مالتا اللوم البي بي اس فلوبينيوني تيك ش كونتربوت تا سبيتيري في الأسام تشاندر مالتي مش بس بالا تشيرمن إزدا أنك في البوستا كاريجي ليو كلو في كل سفيرة اللي عنده كونسيوني مع الشاندير
شرطمان لو الهاجة اللي تجيني في مخي اللي من سبيتيري كان ذاك الزمن ذاك البريودو متى كانت تتفصل اللي جيت البلوراليزم في الشاندير اوفيامنت ينا بحالا كونتربوتو بحالا بروديوسر ما كونش دأسك كنتيس كنت ناف اللي كان مخفنا وخفنا شغل اللي ايه تسير اوفيامنت بحالا بنيدم بيش نايتك مش تتشركو تجاوه تفشيات نايت ما تكونش تفشينو هادي برو ناف اللي كان صار حفنا وحفنا وحفنا شغل انشيدنتالمنت نستنايت اللي البروغرام اللي نعمليين او دشلو انسرت اللي كان لور بروغرام في الستوريا تا مالتا اللي كان جي فارمد اوت وداك الزمين كانت شهاجة ريفولوسيوناريا شهاجة اللي جابت حفنا كريتيكا انجفيري عادنا نفتكر لول اديكسيوني تي اي من متى البروغرام كان انقطع من شاندر مالتا بيش بدأت نعملو totalmentين فوق باري بريفاتا وماني كن دا يمام ماني كن دا يمام و الكونتربوت لتا والبارير لتا مش لي لبس إذا أنكي للهديمة اللي كان أمامك فتيت نحسب اللي وصل بشلهم في الكامب تلفزيف وما بصة البروغرامي اللي اللهم أتيجو فارم داوت جفري ينا نبقى نايت اللي البروغرامي يجو فام داوت موش عشي التلفزيون ما يستاشي عملهم برو التلفزيون عندو بيس انورمي و كونتينو ويستايكون اللي تشارتا بروغرامي اللي يترطاو سجتي توبيشي او سبيشيفيشي بخال نايدو هنا البروغرام تاعو داش يستايكون اللي يكون البروغرامي تكون اهيار يك السير من تيم تانيز داديكاتي اللي من يوم الليهور ريدياتو الجورنات شغل مش بيسا داك البروغرام إذا داك كله ينقل من هنا لهين
ألفين لهار مستقصية كيكو بهالسا من سبيتيري إيات يسمك شمساج تشتئ توصل له
جلدامت نرنغراتياخ قليش تروهم وكن ويهت من متنين من زوج برسوني امبورتانت اسمي قليا اللي في نفس il-karriera tijaj biex najdu għek f'nofs il-ħajja ta' xolta individu tijaj, il-nexxieli niswitxja minn xolta għallim għax xolta television. Jena dajem najt illi xolta għallim u producer ta' television jixfu ħafna l-xulxin. Minn flok ma' uħed jibqa jgħallem il-lezzjonijiet fl-iskola u uħed biex najtek jipprova jgħallem u jgħati ċerta zvok u entertainment permezz ta' television. Din id-darba l-pajjiż kollu, jew il-kull min joġbu illi jkun jara l-programmi għal daqstant m'hemmx dubju l-ewwel ħsieb f'moħħi huwa li l-meni nirringrazzjah. Nixtieq illi anki f'dawn is-snin u snin futuri nibqgħu iktar qrib ta' xulxin bħalma konna qabel imma kif jiġri ta' spiss. Wieħed jaqbad triq differenti u diffiċli wieħed jiltaqa' mal ieħor daqstant regolarità.
Jiena nixtieq illi nrod ħajr l-Alvin għaliex naħseb jiena illi lew netqal ħafna kliem sbieħ dwari, però li ħalla barra li kien l-aktar ħaġa importanti li għandu talent. Jiena rajt fih li għandu talent naf illi jiena kien jimmeravigljani l-għajn li għandu għal dettall, għal kulur, għal kompożizzjoni. U dik xi ħaġa li affaxxinatni u dejjem li kapaċità bħal dik m'għandix tibqa' mitħuna. Naħu l-opportunità li ngraċja Cesar Igo kollox li ma ċej dwaru, illi fil-fatt għajjim li ħafna memorji ħedimna flimkien u kien strumentali għal smajtu ħejt illi kien jgħix l-uffiċċju tiegħi. Fil-fatt kien strumentali illi jien qtajt is-sigaretti. Għaliex kien igergir li kull filgħodu, kien jgħid li hawnhekk hawn ħadd ta' tiġiġ, kien jgħid li ħwejġi u xagħri tnoqgħod naħsilhom aktar mis-soltu, aktar milli suppost, għax kull darba inti tħammiġli l-ambjent li ngħix fih, u baba isostni sostni, jien ukoll bdejt niddejha xi nħossni imbarazzat irid nitlob permess jekk nistax impejjed waqtajthom. Jiġifieri għandi nixtieq nirringrazzjah għal żewġ affarijiet. Fakkarni wkoll f'xi ħaġa oħra illi għax inti semmejt fil-bidu jekk jiena kollox nagħmel preżentazzjoni tiegħi. Fil-fatt jiena ma preżentajt qatt fuq televiżjoni. Reklami ma għamilt qatt. Però preżentazzjoni barra fuq il-palk għamilt ta' diversi affarijiet. Imma fuq it-televiżjoni kont nieħu parti bħal attur, fuq ir-radio kont nieħu parti bħal attur, però anki kien hemm żewġ okkażjonijiet fejn produċejt il-plejs ukoll. Jiġifieri għalkemm m'għamiltx preżentazzjoni propja. U waħda mill-affarijiet li kont noħogos nagħmel kont nipproduċi l-programmi. Dik hija fiż-żmien meta kont maratur Rexandir, dak kien ix-xogħol tiegħi u kien xi ħaġa illi bqajt inħossa nieqsa. Infatti meta kien ikolli ċans li naħdem ma xi ħadd propju xi ħaġa ġdid bħalma kien Alvin. Illi nfasslu l-programm flimkien u ngħidlu x'tixtieq hemm mhux proprju għaliex proprju ħaġa nixtieq nagħmilha jien.
Meni l-ħal mistoqsija, tajba di ta' sigaretti, tajba ħafna. L-ħal mistoqsija, meni, Alvin semma toroq differenti u li fil-fat nis bħal Alvin u tant oħrajn anka, grazzi għalikom u kolli at the right time, at the right place forsi kif jgħidu, tant rinaxxilkom tqabdu nis oħra li forsi f'karriera kompletament differenti mill-laqgħod kienu immaġinaw. Fil-fatt meni, għal xi żmien żgħir l-aħħar battuti wara l-PBS. Kellek esperjenza ċkejkna anka fl-Università ta' Malta smajnija, kik forsi anka minni ġara xaħġa ġohra, pero dik storja xaħġa ġohra. Pero mbagħad ovvjament il-tieni biex ngħidu hekk impenn trementu li għadek hemm sal-lum, però il-ħadd il-GM, il-General Manager tal-kumpless tal-Media Center, kumpless kbir tal-Knisja responsabbli mill-Media. Meni, l-esperjenzi li kellek fit-tmexxija, strateġija, li forsi stajt allura tqabbel bejn qed tmexxi istituzzjoni tal-Knisja, però fil-Media, u bejn il-xandir tal-Istat. U anke x'osservajt kemm pożittiv, però anke mhux negattiv, li forsi kont tgħid hemmhekk imma aħjar milli forsi li sibt fil-Media Center, x'inhu l-kummenti tiegħek?
Jiena l-ewwel net ġejt dik is-sitwazzjoni x'għaddejt minn esperjenza personali li mħabba fiha kelli propju nħalli il-PBS u kien propju il-Media Center li laqani bħalma kien laqani snin qabel fl-1983 u allura sibt ruħi qalb ħafna nies li kienu ħbieb intimi, ħdib magħhom qabel, iva kien. Naturalment kien għadda żmien allura bis-saħħa proprju ta' Fadi Ġow, il-chairman tal-ċentru, kien tant kiber u fjorixxa li saħan zitra kien jimpjega l-għet ir-ruħ full time u x-60 70 li huma kontributuri u part timers dak kollu kien kiber ħafna kien twilet ir-radio, kien twilet l-artikej u kollu. U propju bis-saħħa tagħhom jiena sibtruh hemmhekk bħala general manager. kienet esperienza similari imma differenti fl-istess ħin. Għaliex, għaliex fil-media center, l-għonet nsemmu għamme radio. Radio keċ, ħaġa ġdida fil-sens li kien radio tal-Knisja. U jista' jkun li jintħalt hemmhekk ngħid radio tal-Knisja għalkemm kont ġana fil-li għamel progress kbir, però ma kontx insegwi jiena radio, ftit kont insegwi radio, allura ma kontx naf x'inhu mhux. U jista' jkun li kelli naqa' bigottiżmu wkoll qabel. Waħda. It-tieni, ġifieri barra r-radio u li hija kumpanija proprju għalija. U mbagħad għandek stamperija li timpjega ħafna min-nies, kellek żewġ oħrajn tal-kotba, kellek Dipartiment tal-Pubblikazzjoni tad-disinn ukollox, kellek il-gazzetta, kien jiġifieri post li dinamiku ferm u għandu taqsimiet li huma t-tul ta' minn diversi miex xulxin dak kummerċjali u dak li mhumiex. U għalija kienet xi ħaġa li ħadd gost veru inkun sinċirismu li veru ħadd gost li kelli dik l-opportunità. Għaliex? Għaliex jiena meta kont fil-qasam tal-reklamar u l-marketing, allora ma l-istamperiji mis-sejt. Radio kod mitla tiegħu. Dak li huwa pubblikazzjonijiet ta' kodba ma kellix esperjenza, imma propju mill-esperjenza li kelli fi żmien meta kont fil-taqsima tal-reklamar allura wkoll kont ftit, kien hemm affarijiet jiġifieri jien b'xi mod kollha missejthom. Imma issa kelli ċans li proprju niżviluppa fihom u nista' nagħti minn dik in-naqra li stajt inkun naf. Imma forsi l-aktar ħaġa li rabtitni mal-post kienet. It-mexija ta' Joe Borch. Min jaf il-fada Joe Borch, jafu bħala bniedem illi wahda naħseb kien kont nara mera fi għax jaħdem aktar minni kien. Aktar minni. Għax s-sibtu l-ħattu fil-axija fit-mija unu f-sibu għem. U għabniedem li kien mux mizzewet, ħajtu għax minu mizzewet jiprofa jahrab mil-mara. Imma fader Joe Borch, mamma l-media center, mux tal-li ma jahrab, x-tal-li kunem waħħal mija u kien. Assolutament. Iġifiri, jiena għalija, intqajt ma' ħbib li kont nafhom, ħdimt magħhom, kelli l-ups and downs fis-sensi li kellek id-diffikultajiet, għajmi kellna stamperija li kellhom żmien meta kellna problemi kbar bil-magni. Kellna il-ħwienet li kellek problemi jekk inti tiddiversifika jew inti sa tiddiversifika. Il-gazzetta jiena nista' ngħidlek il-verità kollha dik Fader Joe kien imissa jiena kull ma kellix naqsam man-nies li jagħmlu ġifieri mill-att amministrazzjoni għax jien ix-xogħol tiegħi aktar kien amministrazzjoni minn anything else. Però għalija jien jiena ngħid illi r-Radio RTK jista' jkun xi mulej ħares leħ.
Forsi ma nafx sa għax meta joħroġ sa meta jkun hemm sajjet ta' ħarqet inna kollox dik kienet ukoll, ġifieri ma nafx dak forsi ma kienx qiegħed jagħti kad. Però jibqa' l-fatt illi għamel Abżiet enormi, kulħadd jafu, forsi għandu formula illi saba għax mhuwiex reliġjuż, ma nistax jien assolutament jien għandix naqsam miegħu kuljum u mhuwiex stazzjon reliġjuż. Però għandu dawk l-ingredienti li naħseb jiena jappella għall-pubbliku. Xogħol tal-istamperija isir jaħdem pubblikazzjoni. Irid ngħidlek jien kienet esperjenza tremenda li nittama illi forsi b'xi mod għall-amministrazzjoni jikkontribwejt xi ftit.
Perswazi meni u perswazi li jatfadal il-kontribut kif għal-ċarza li kostati, specialment fil-qasam tal-medja u oltre. Ningrazzjaw li l-meni spiter il-mistiden tal-programm Uniċi tal-lum, nfakkarkom Radio tal-Università 103.7 FM, nistidnukom għal-edizzjoni oħra tal-programm Uniċi dejjem fl-istess ħin fuq 103.7 fl-FM.
Grazzi ħafna.
Għadkom kem smajtu Uniċi. Dan il-programm tmexxa minn tim ta' produzzjoni magħmul minn Pier Kassar, Carmel Bonello, David Bezzina, Silain Buħaġar, Kenneth Mizzi u Carmel Grech. Produzzjoni eżekuttiva ta' Tonio Bonello.